Golgata. Novelle af Jacob Hansen. Fra samlingen Golgata, udgivet 1912, 3 år efter forfatterens død. Indlæst af Christoffer Hunsdal, februar 2015. Altertavlen i Sagunt. Første kapitel. I nærheden af byen Sagunt findes, som flere andre steder i Alperne, et såkaldt Kalvariebjerg. Hovedskallernes bjerg. Golgata. Her er dog ikke tale om noget rettersted, men om en billedlig fremstilling af passionshistorien. Omtalte bjerg, en udløber af Højalperne, hæver sig kun nogle få hundrede fod over dalbunden og byen. Øverst oppe findes en lille kirke. En basilika. Følger man vejen, der skråner op til den langs klippemuren, kommer man forbi en række trænicher. I alt 12. Og i dem findes billederne. De er lægen store, udskårne i træ og malede med grælde farver. Hele fremstillingen er utrolig plump og naiv. Øverste præsternes skurkefysionomi overgår alt, hvad man træffer på i teatrene i den genre. Ikke alene udtrykket, de dybt liggende skulende øjne. Det diabolske smil om de tynde sammenknebne læber kun gør hans bundløse slethed. Til yderligere bevis er hans ansigt vansiret af 2 store vorter. Heller ikke de romerske soldater, der hudfletter og tornekroner Kristus, er kønne at se på. Svigergaster og rå bødelknægte er de, med hæslige rødsprængte og opdunstede ansigter, med vilde urette hårtjavser langt ned i panden. Og Pilatus, den ugidelige aristokrat, som ikke vidste, hvad sandhed var, men naturligvis ikke tog det så forfærdeligt nøje, om en jøde mere eller mindre blev klynget op på korset. Han er jo fremstillet bleg, forvåget, affældig. Dødsens træt er unævnelige udsvævelser. Apostlene derimod udmærker sig ved rolig og værdig holdning. Deres ansigter er smukke, tomme og edle, rede af mildhed og ro. Selve frelserens gudhengivende ansigt er i den grad udtryksløst, at man må se sig om blandt de allerlaveste, den mest forkuede almue, for at finde noget tilsvarende. Billedrækken afsluttes af 3 fritstående kors. Kristus mellem de 2 røvere. Disse kors står i ringe afstand fra den allerede nævnte kirke, som i sin tid har hørt til et vidt berømt kloster, der dog nu er totalt forsvundet. Det skal være gået op i lure under en af middelalderens blodige fejder. Selve kirken er imidlertid fuldkommen bevaret. Rigt og pragtfuldt udsmykket og i besiddelse af et enestående kunstværk. En ældgammel altertavle. En fremstilling af Kristus i Getsemane have. En illustration af ordene. Tag denne kalk fra mig. De slumrende apostle ses ikke på billedet. Kristus er alene. Stillingen knælende med sammenvredne hænder. Ansigtet er det nøgneste udtryk for menneskelig lidelse, som vel overhovedet findes. Det er fuldstændig fortrukket af smerte, og dog så rig på nuancer i udtrykket, at det synes som om lidelsen her var kommet til udtryk i alle sine afskygninger. En sådan jammer og elendighed skriger ud af dette ansigt, at andre kunstneriske fremstillinger af menneskelig lidelse, Laokoon for eksempel, forekommer beskueren teatralske og tomme grimasser beregnet på den store håb. Og dette vidunderlige kunstværk skjuler sig som altertavle i en katolsk kirke. Det omtales ikke i kunsthistoriske værker. Og ingen vil nogensinde erfare navnet på den mester, der skabte det. Billedet fremkalder på baggrund af den gyselige kunst for folket udenfor en rent fysisk fornemmelse af ubehag, som ved synet af virkelig lidelse Denne ulystfølelse omsættes dog snart i dyb beundren. Og kan hende, at beskueren siger til sig selv, men dette er jo hedensk. Dette er jo sandt. Det er ingen gud, der knæler. Det er et menneske, der er kastet i støvet og vrider sine tomme hænder i navnløs kval. Hans blik stiger tomt og håbløst ud i rummet. Han beder ikke. Den, hos hvem smerten har dræbt alt håb, kender intet til guder. Skulle det billede fremstille Kristus, måtte det være i hint øjeblik på korset, da han udbrød. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men de troende, dalens bønder, gør sig jo ikke slige tanker, når de med blottet hoved træder ind i kirken og løfter deres blik mod altertavlen, den uhyggelige altertavle. Men de fornemmer lidelsens gru. De kaster sig ned på kirkegulvet i knælende andagt, opfyldt af tanken om alt, hvad frelseren har lidt for deres skyld. Billedet skriver sig fra middelalderen, og disse blade skal berette om dets tilblivelse. Klosteret, hvortil kirken i sin tid hørte, stod i sin fulde glans omkring ved midten af det 15. århundrede. Dets store ry skrev sig fra et krucifiks, et undergørende kristusbillede, som rummede sig klosterkirken. Det indtog nøjagtigt den plads, hvor nu ovenomtalte altertavle hænger. Hvert år langfredag skete det store hjertegn, at navlegabene i Kristi hænder og fødder, og spydsåret i hans side sprang op til at bløde. Tusinder og atter tusinder af troende strømmede til fra nær og fjern for med egne øjne at se underet og finde fred i salig forvisning om Guds søns offerdød til sonebod for deres synders mangfoldighed. Og andre tusinder strømmede hid for at finde lægedom mod lægemets bryst og bræk. Og det skete, at blinde fik deres syn tilbage. Døve hørte på ny, og halte kastede deres krykker langt bort fra sig. Det skete, at lamme rejste sig fra borgen, hvorpå man havde bragt dem hid, stod op, lovede og priste Gud. Men alle disse under bevirkede, at klosteret overøstes med store gaver af de troende, og omsider kom til at råde over så store rigdomme, som forledte klosterbrødrene til lediggang og vellevnet i det skjulte. På denne tid søgte og fandt broder Benediktus optagelse i klosteret. Han anbefaledes til prioren, Sieur Gladiolus, af doktor i teologien, højværdige Petrus Sinumbar, lærer ved præsteskolen i Trafaj, gennem følgende skrivelse. Jeg sender dig den grønne gren, det friske skue. Lad se, du indpoder ham på kirkens mægtige elgamle træ. Han er brændende og nidkær i troen, og veltalenheden skal være ham givet. Hans evner er betydelige. Hans sind er rent. Hans troskyldighed er som barnetro. Hans ekstraktion er kun ringe, søn som han er af fattige bønderfolk. Måtte han være anbefalet til din langmodighed og miskundighed? Til han er blevet mig ret af hjertet kær. Og hvem har større evner som opdrager end du? Lad ham se verden, som den er. Men lad det ikke ske for brat, at hans bløde sind ikke skal tage skade. Ved læsningen af denne skrivelse glædte Spots godmodigt smil over Sieur Gladiolus' fine, skarpskårne ansigt. Sieur Gladiolus er det vilfingers mægtige, udbredte slægt. Og han sagde til sig selv, nu vel, måske han bliver en frugtbar forkynder af ordet, en almuens svøbe. Men den langsomme og lempelige overgang fra ungdommens fantastiske drømmerier til den nøgne barske virkelighed, som Petrus Sinumbar havde tiltænkt sin myndling, blev ikke broder Benediktus for ondt. Tilfældet magede det anderledes. Det var langfredag. De troende skare fyldte kirken til sidste plads, og udenfor stod endnu en anseligere håb, som forgæves søgte at trænge ind. Oppe foran højalteret stod Sigør Gladiolus og bad med høj røst. O Herre, lad dit ansigt lyse over os. Lad din miskundighed blive os syndere til del. Men de troende kastede sig i knælene i støvet. Nogle hamrede panden mod gulvets fliser. De fleste jamrede og stønnede og bekendte halvt mumlende deres synder. Alle kastede de brændende blikke op mod det store hvide kors over alteret. Men Sigør Gladiolus vred sine hænder og råbte med høj røst.
Se, ikke en af os er værdige til at kysse støvet for din trones fod. End ikke en. Vore misgerninger råber til himlen. Vores synder er røde som blod. Vores skændsler omspænder os, som et hav uden grænser. Vi drukner. Vi forgår. Forbarmelse. Noget.
Men de troende vred sig i støvet som orme og stønnede højt, ansigt til ansigt med Gud. Den adelige frøken og frue, som den usle almue kvinde, den pansrede ridder og den arme kofteklædte bonde. Og deres blikke vendtes tryllende mod det hvide kors, at Gud dog ville vise dem et tegn på sin forbarmende nåde. Vise dem, at han havde taget mod offeret. Og det flimrede rødt for deres anspændte øjne. En skælven gennemrislede de spændte lemmer. Klosterets prier rakte sine arme opad. Han hævede sit sønderknuste blik mod himlen.
O Gud, om du sparkede os bort med din fod, om du slyngede os ud i det yderste mørke, der skete jo kun vor ret. Ske ikke vor, men din vilje.
Og han skjulte sit ansigt i sine hænder. Men i samme nu skete underet. En frisk rød blodstrøm vældede frem af de åbne sår. Vædede frelserens hvide lægem og dryppede ned på alteret i store, tunge dråber. Og alt folket så, at frelseren martrædes for at sone deres synder. De vendte deres strålende blikke mod højalteret. De bøjede sig i støvet og hulkede i ydmyg glæde. Også denne langfredag skete mange tegn og under, hvoriblandt især to vagte stor opsigt. Det ene under skete med en lam. Han havde i 10 år ligget i sin seng, uden at kunne røre sig. Og nu rejste han sig og stod atter på sine ben. Det andet under skete med en ædelig riddersmand, greven til Rabenstein og Habichtsburg. Han var visselig karsk til lægemet, men hans sjæl led ilde. Han var en ond og blodgærig mand, en røver og gudsbespotter. Nu rejste han sig, trådte frem foran alteret, skjulte sit ansigt i sine hænder og hulkede højt. Alles blikke rettedes hen mod ham, og han slog sig for sit bryst.
Herre, vær mig arme sønder nådig. Alle I, som her er forsamlet, skal vide, at jeg kom herhen som en vantro og spotter, og jeg tager jer alle til vidne på min anger og ydmyghed. Jeg tager jer til vidne på det løfte, jeg nu aflægger. At give halvdelen af mit jordiske gods til klosteret her, at der må blive læst messer for mig, og min sjæl udfris af skærsildens pine.
Og prieren tog imod denne store gave, givende Gud alene æren. Men ingen følte sig vel mere sønderknust. Ingen følte sig vel højere opløftet end den unge munk broder Benedikt. Da en efter forlod han sin celle og knælede ned i skyggen af højalteret for i ensomhed at udøse sit fulde hjerte i bøn og taksigelse. Almægtige Gud, stammede han ydmygt. Jeg har jo intet at give. Tag mig selv. Mit liv. Und mig den store nåde at være blandt de ringeste og usleste af dine tjenere. Mens han således bad, hørte han stemmer inde fra sakristiet bagved alteret, og han hørte, at det var brødrene Laurentius og Petrus, der talte sammen. Lad os få remedierne skaffet af vejen, sagde Petrus. Hjorten skulle blot kende den nærmere sammenhæng med miraklet, indskød Laurentius. Åh, lammeblodet var da ægte nok, sagde Petrus. Og af denne vittighed lå de begge. Da de endelig faldt til ro, sagde Laurentius. Det skal dog siges, at prieren gennemførte sin rolle glimrende. Den dybe angst og bæven, hvormed han anråbte. Den hellige betagelse, hvormed han skuede underet. Ingen kunne have gjort det bedre. Disse ord ramte den knælende munk som kølleslag og røvede ham næsten sans og samling. Remedier? Lammeblod? Var det muligt, at disse ord pegede hen på en uhørt forbrydelse? En skændsel stod mod menigheden. Derom måtte han have fuld vished. Og han rejste sig og gik med vaklende, men sagte skridt hen til døren, der førte ind til sakristiet. Den stod på klem, og han blev nu vidne til afsløringen af mysteriet, uden at de to ældre ordensbrødre fik øje på ham, travlt optagende som de var af deres gerning. Han så, at væggen bag alteret var betrukket med et sort klæde, et forhæng, der nu var draget delvis til side. Broder Laurentius var krøbet op på en stige, og rakte derfra nogle blodfyldte svampe ned til broder Petrus, hvorpå han med en lindeklud udvaskede krucifixets hulrum, hvor i svampene havde været anbragt. Benedikt forstod nu, at blodet var blevet bragt til at flyde ved et tryk på disse svampe. Han forstod betydningen af de lange nedhængende snore, som også havde været skjult af det sorte tæppe. Han forstod, at et eneste træk i disse snore, der sandsynligvis stod i forbindelse med forskellige træbrikker, der pressedes op mod svampene, var tilstrækkeligt til miraklets fuldbyrdelse. Han forstod, at den i sakristiet posterede munk kun havde ventet på stikordet i priorens bøn for at lade underet ske. Da munkene var færdige med deres arbejde og vendte sig for at gå, fik de øje på Benedikt, der stod og stirrede på dem med stive, forvildede øjne. Det var hans dødningebleje, fortrukne ansigt, let at læse sig til, hvilken ulykke her var sket. Og Laurentius udbrød. Hvad Betsebub? Dette var en for tidligt aflagt modenhedsprøve. Men Petrus' ansigt blev hårdt og ondt. Han så Benedikt truende i øjnene og sagde, du har nu erfaret vort klosters hemmelighed. Jeg håber for din egen skyld, at du vil vide at vogte over den. Benedikt stønnede forvildet. Og hvilken ugerning, hvilket skændigt bedrag. Men, fortsatte Petrus, hvad ærende havde du i kirken på denne tid? Andagstimen er endnu ikke inde. Er du kommet som spion? Din ulydighed mod klostrets regler må indberettes til prieren. Du må følge med os til ham. Og Benedikt vaklede, halvt bedøvet af modbydelighed og gru, af de to munke til Sjøer Gladiolus, der med få ord blev sat ind i sagen, hvorpå han gav de to ordensbrødre et vink om at fjerne sig, og bød broder Benedikt tage plads. Den unge munk sank ned i en af de høje læderbetrukne egestole, og stirrede målløs på Sjøer Gladiolus, der sad lige overfor, og betragtede ham med en antydning af et spotsk velvilligt smil i sit fint skårne blege ansigt. Du lykkelige, sagde Brion, som i et eneste nu har gjort alle de erfaringer, som de fleste af os er år om at gøre. Ja, for du elsker jo sandheden. Og nu har den vist sig nøgen for dig. Nu har du set, hvorledes et mirakel bliver til. Broder Benedikt stirrede tomt og uforstående på Brion. Han søgte forgæves i sin bevidsthed en fremstilling, hvortil han kunne knytte det forfaldne. Vel vidste han, at der til alle tider havde været vranglærere. Allerede apostlen Paulus omtalte dem. Og senere var de jo atter og atter dukket frem. Ja, havde til tider erhvervet stor magt og indflydelse som donatisterne og gnostikerne. Men ved Guds førelse var den sande tro dog altid gået af med sejren. Men nu så han jo, at bedraget var trængt inden for selve kirkens mure. At det betragtedes som en selvfølge af prioren og munkene. I alt fald nogle af dem. Men måske var netop han udset til at rense kirken og uddrive dem, som forvandlede Guds hus til en røverkugle. Og han dvælede i tanken ved de hellige martyrers kampe mod verdens ondskab og deres redebåndne vilje til at ofre liv og blod i sandhedens tjeneste. Han følte sig varm om hjertet. Hans legeme smeltede hen i salig fryd, at han var ertragtet værdig til at blive som en af hende. Men så meget forstod han, at det ville være spildt ulejlighed at tale til Sjør Gladiolus forhærdede hjerte. Han måtte forholde sig rolig. Han måtte frem for alt se at slippe bort fra klosteret. Han måtte tale med sin ven og beskytter, Petrus Sinumbar. Petrus Sinumbar? En tanke, der forfærdede ham i sin blasfemiske forvåbenhed, trængte med magt frem i sjælens forgrund, og han spurgte forvirret. Vidste min høje beskytter, Petrus Sinumbar, om dette? Sierra Gladiolus svarede. Vidste. Petrus Sinumbar er en moden mand. Han tror vel næppe, at et stykke malet træ ganske af sig selv springer op at bløde. Du kan jo læse hans skrivelse til mig, da vi gæstfrit åbnede dig vort klosters porte. Og Benedikt læste og forstod, og hans ansigt farvedes askegråt. Han tænkte, men er de da løgner og bedrager alle til håb? Sjør Gladiolus gættede hans tanker og sagde, du har set et mirakel blive til, men du forstår ikke derfor dets oprindelse. Du bilder dig ind at stå over for et bedrag fra vores side. Det er dog ikke os, men mængdens dårskab, der hersker. Og vi udnytter i hvert fald stundom disse dårskaber i det godes tjeneste. Du vil bedre forstå mig, når jeg forklarer dig oprindelsen til Kristi blødende sår. De sås, som det fremgår af vort arkiv, første gang bløde af en ung kvinde. Det er kun nogle få mennesker aldre siden. Hun talte vidt og bredt om det under, der var sket. Hun fortalte alle om sine syner. Klosterets derværende prier afviste hende med stor strenghed. Men folket troede hende. Ja, efter en tids forløb skete underet. Ikke blot for hendes, men for hundreder af menneskers øjne. De troede alle at se det. Vox populi vox dei. Kirken gav derom en modstridende efter og godkendte miraklet. Den indførte siden bedraget for at være sikker i sin sag. Hvis folkets ophidselse ikke skulle være tilstrækkelig til at skabe miraklet. Der er dog en væsentlig forskel på at give køb over for folkets religiøse hallucinationer og selv sætte dem i gang ved et bedrag, sagde broder Benedikt. Sjør Gladiolus svarede hertil. Den betragtning kan gøres gælende, men dertil er dog blandt andet at bemærke, at den nuværende metode kræver et mindre forbrug af sjælekraft end den tidligere. Der skal også nu være et færre antal gale her på egnen end før. Men i øvrigt var det ikke min agt at diskutere med dig. Jeg ville kun vise dig skikkens, dårskabens historiske oprindelse. Og at den under tiden bliver udnyttet til det gode, ser du af greven af Habsburgs omvendelse. En vinding for kirken, indrømmede broder Benedikt. Ja, og for hans medmennesker, at sli blodhund er blevet tæmmet, svarede Sjøre Gladiolus. Og han fortsatte. Vi har dog i nogen grad evnet at hæmme mor og voldsgerninger her på jorden. Vi har skænket de forfulgte et fristed i kirker og klostre. Vi har skabt Guds fred på jorden. Vi har skabt en anden ret end den stærkeres ret. Vi har lært, at der også er en retfærdighed til. Vi har forkyndt, at også den svage har sin ret. Og vi har indpodet ham paradishåbets vanvittige mod og uforfærdighed, så han nu våger at gå sin fjende under øjne og fælde ham. Dette har vi gjort for den modige og uforfærdede. Men den frygtsomme og forsagte har vi givet evighedshåbet, for at han må fornemme sine lidelser mindre. Ja, regne dem for intet. Jeg begynder at forstå. Med så meget større sløvhed bærer han de byrder, der læses på hans ryg. Du tåbe, tror du måske, den feje og sløve slipper for at gå under ået? Pisken skal nok lære ham lydighed. Og er det måske bedre, at den er ene om det? Er det den skæbne, du ønsker dine medmennesker? Eller svigter dit klare omdømme dig, fordi du er opfyldt af egen kærligt raseri mod kirken, der har ladet dig gå med ben for øjnene i de unge år, mens den nu byder dig at være med til at tæmme disse vilde dyr, som allerhelst ved sønderi vil være andre? Tæmme dem? Ikke ved snille påfund af kirken, men ved de skræmmebilleder, som deres egen brødfyldte fantasi har fremelsket. Og du vil ikke deltage i dette store værk? Jeg vil ikke, svarede broder Benedikt. Skønner du da ikke, at menneskene er ildgerningsmænd og forrygte? Hvilket vanvid at behandle dem som fornuftsvæsener. Er det da ingensinde faldet dig ind, at jorden er forbrydernes paradis, og du selv kun har den udvej at følge trop? Da prioren sagde disse ord, spillede et hårdt og grusomt smil om hans fine læber. Til han var vred, at han havde spildt så meget en kløk på den tåbelige og halstarige yngling, der til med nu svarede ham. Jeg frygter ikke for dem, der kan skade mit legem, men for dem, der vil fordærve min sjæl. Men nu forlod han den trodsige, gav befaling til at hensætte ham i fangetårnets kælder, for at han i mørke og ensomhed kunne gruble sig frem til en bedre erkendelse. Og velvidende, at der måtte tales til hans unge uprøvede legem, at dets afmagtsfølelse måtte vækkes, hvis det skulle lykkes at bøje det stridige sind, befalede han, at fangens kød skulle spæges, og kun et lille stykke brød hver anden dag rækkes den hungrende. Mørket og ensomheden skræmte ikke Benedikt, men sulten nagede hans indvolde og lod ham ingen ro. Hans kræfter synede og svandt bort. Det svimlede for ham. Hans knæ vaklede under ham. Og flere end en gang faldt han i afmagt. Tørst lod man ham ikke lide. Han var stedse så rigeligt forsynet med frisk vand. Han drak meget, og det lykkedes ham derved i nogen grad at dulme sultens kvaler. I de sidste dage af den 14 dages faste lå han hen i en stille, mild døs med sluknede tanker, der til sidst ganske forlod ham. Da han atter blev sig bevidst, befandt han sig ikke længere i fangebrønden, men i et højt og lyst værelse med udskåret egetræsloft og paneler. Møblerne var svære og magelige. Han selv lå på en løgbænk. Foran ham på bordet stod et bæger vin, som han tømte med velbehag. Drikken ildnede hans blod. Han vågnede nu helt af sin dvale, og så, at de kosteligste retter stod opdækkede foran ham. Fede karper fra klosterets karpedamme, agerhøns, salt kød og grøntsager, frugter og vine. Deriblandt den æbleduftende kalterasee og den fyrige men lette terlaner. Han spiste og drak. Han gjorde sig ret til gode efter den lange faste. Derpå trådte han hen til det tilgitrede, smalle og spidse tårnvindue og lod sit blik glide hen over dalen. Frugttræerne stod i blomst, som et bredt bælte, som en blomsterflod strakte de sig mod syd, så langt øjet rakte. Og bagved lå bjergene med deres vinhaver og frodige græsmarker, og helt i baggrunden de mægtige højalper, hvis hvide tænder blinkede i solen, for måske i næste nu at gråne og sortne indhyldet i rasende snestorme. Der stod tårer i den unge munks øjne, og han trykkede hånden mod sit uroligt bankende hjerte, gennembævet af fryd, fordi det endnu forundtes ham at se solens velsignede lys. Men da han vendte sig bort fra vinduet, stod en ung kvinde foran ham. Hun var høj, trin og mørk af lød. Hendes pande og næse var lige. Øjne og øjenbryn sorte. Hendes hænder og fødder var nøgne. Om ankler og håndled bar hun brede guldbånd. Hendes læm indhyllede sig i et gagelignende klædebånd, der i bløde folder faldt helt ned til jorden, og gennemsigtigt, uendeligt tyndt og blødt, forrådte hendes unge skønhed. Men stoffet funklede som guld, som en guldsmeds vinger. Isprængt, som det var med utallige bitte små gyldne ornamenter. Hvem er du? Og hvad vil du? Stammede Benedikt forvirret. Hvem jeg er? Er det ikke nok, jeg er her? Sagde hun smilende. Du har sendt dig prieren for at lede mig i fristelse. Er jeg da ikke smuk nok dertil? Sagde hun fortrydelig. Eller er du ingen mand? Jo, en gejstelig mand. Vel ved jeg, at ægteskabet er jeg forbudt, men jeg vidste ikke, at det var manden forbudt at glæde sig over Guds skønneste værk. Og hun strakte smilende de nøgne duftende arme ud mod ham. Men han stod som bedøvet og rørte sig ikke. Han var endnu mat og my i alle lemmer og led mod af den lange faste. Der var intet blod. Ingen klare tanker i hans hjerne. Hun trådte nærmere hen til ham. Hun tog på ham med sine hænder og sagde, "Vredes ikke på mig. Jeg kom, fordi man befalede mig det. Men havde jeg vidst, hvor ung og smuk du var, da var jeg sikkert kommet af mig selv." Kvinden var skøn at se til, og en helt ny verden oplodede sig som en åbenbaring for broder Benedikts sjæl. De fem sansers verden i al dens glans og herlighed. Den tanke glimtede frem i hans bevidsthed. Skulle det være for meget at begå hvilken som helst forbrydelse, hvilken som helst skændselsgerning, når lønnen er så herlig? Og hendes hænder rørte ved ham. Lidenskaben gjorde ham halvt bevidstløs. Hans knæ bøjede sig under ham for at tilbede. Den unge kvinde så hans vaklen. Hun rev sin klædning til side og stod nøgen foran ham i al sin hvide dejlighed. "Er jeg da ikke smuk?" sagde hun triumferende. Men da veg han tilbage, for tryllelsen var brudt. Havde fristersken været en elskovsdrukken ung pige, der var, kan hende den unge munk bukket under. Men nu var hun kun en forfaren hedblodet bolerske, og hun måtte gå med uforrettet sag. Hun gik fuld af nager for bitrelse. Men Benedikt lovede Gud, der havde afvendt denne frygtelige fare, og ladet ånden sejre over læmet. Da munkene efter aftensbordet sad og pokulerede sammen med deres friller, skønne unge slavinder købte i Orienten, og holdt omhyggeligt i skjul bag klosterets tykke mure, morede de sig kosteligt over den unge munks standhaftighed. "I ham er der stof til en martyr, en helgen, sagde broder Laurentius med et bredt grin. Han har så mænd nok anskuet vor egen Sankta Cecilia som den ledige i egen person. Munkene morede sig og kom med mange spøgefulde og spotske bemærkninger. Men prieren var blevet vred for alvor. Den unge munks vankundighed oprørte ham, og han sagde, kirken har fjender nok i vore dage. Det er ikke nødvendigt, at den selv udklækker dem. Og han tænkte med misnøje på Petrus Sinumbar, der var så ivrig efter at indfange begavede unge mænd af ringe herkomst, og lade dem opdrage til den gejstelige stand, uden at tage under overvejelse, om de nu også fra karakterens side egnede sig dertil.